Gepleyer Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 2-nji noýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen prezidenti Paýta ýygymynyň hepgininden nägile bolýar. Başlıkların keljerilmeli günaydı. Mardı Ağat 95 kısımlı Avtologyan kızının kıtçılığı devam ediyor. Yol polisiyası kusuz sürücülere basçı edip devlet tuloğlarına göz imyar ve beylek tazelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen tedimin yoksun anına uğruvan tanış ediyor. Finlandiyanın premier ministri Sanna Marin 1 noyabrda Vengriyanı ve Türkiyanı Şivesi bilen Finlandiyanın NATO'nun gorunluk güleleşigine ağda olmaklar varadaki ardalarını mümkün olulsa çalt tasdiklamaga çağırdı. Vengriya ve Türkiye NATO'nun bir iki yurdun ağdalık varadaki ardalarını şu adı çenli tasdiklamadık iki yurdu olmağına galya. İnni kemmeler Vengriya ve Türkiye seyrediyar. Biz bu yurtların ardalarımızı tasdiklamağına varas şartıp olaydı. Menin pikirimçe bu işin giyice koyulman mümkün olulukça iyirlak edilmeyi mühüm deyip Marin iki demirgalık yurdun beylik liderlerle bililikte geçirilen metruot yığına gınna etdi. Finlandiya ve Şivetiya onlarca yıllap NATO ağdalığına gıdıklanmadı. Yönü orsiyetin fevral ayını Ukrayna çözmeyi oları may ayını birden şeyli kararı gelmeyi tekledi. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın liderleri bilen gepleşik geçirip, iki yurdun arasında köptün ver devam edip gelen konfliktin çözülmeğine yol açmağa sinansdi. Yönü bu meselede öngörüşlüğün bolmanlığına aitti. 31-nji oktýabrda Orsiýetiň Gara deňiz kenarındaky Soçi şypahanasynda bolan duşuk Kawkazly goňşularyň arasynda 2020-nji ýyldaky gaýanly sögüşden soň ýüze çykan iň gerwet çaknaşykdan bir aý soň görüldi. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen geçirilen duşuklardan soň Putin gutornukly paragaçylyk şertnamasyna gelmäge bögüt bolýan meselelerin saklanyp galýanlygyny aýtdy. Yönü hiç bir zikmezik zat aitmadı. Emma mın oramadan ol geçirilen gepleşikleri ören peydarlı pehsiyetlendirdi. 1-nji noyabrda Türkmenistan'ın milli valyutasının manadın dolansuğa girilenine 29 yıl olya. Türkmen manadı 1993-cü ilin 1-nji noyabrına, bir manadı 500 Rus rubluna barabar görünüşüne dolansuğa girildi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow'un bu sene münasibetli neytral Türkmenistan gazetinde çap edilen kotlugunu bank kulgamının işgarlarına sağlık, işlerine ulusunluk arzu edilye. Döwlet taşytynyň bellemegine görä, bank kulgamy ýurdun ykdysadyýetiniň esas sütunlarynyň biri bolup durýar. Manat ilki dolansyňa girilenine onuň 1 manatynyň 1 dollar güýjüne boljakdygy wada berildi. Emma Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň dürli ýyllardaky ýagdaýy bilen baglanykda manatynyň hümmeti ýerli aşak kaçdy we ýurdun öz ýakyn taryhyna ýüzüýi bolan iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň arasynda ýurtda valyutanyň iki kursy döwlet we gara wadar kurslary döredi. Manatynyň hümmetiniň dollaryň garşylygynda ýerli ýüzüp durmagy ýylatyň al girdijil gatlygynyň durmuşyna has agyr täsir etirýär diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Şuň Aşgabatyň ýaşaýjylaryna SMS habar ýollap öňde duran ýylat ýadyw barada habar berdiler diýip Türkmenistanyň hronikasy öz yerli habarçylaryna salgylanyp ýadyr. İlat yadığı 17. dekabrdan 27. dekabra çenli aralıkta geçirilir ve Türkmenistan'ın ilatı ve yaşayış saygori dolu hasab alınır. Devlet Statistika Komitetinin başlığı devletgeli Anna Muhammedov, hükümetin 10. oktyabrda geçirilen maslahatını Prezident Serdar Berdimuhamedow öňde duran ve cevizlik balt ve yağıtı gelecek şığa arasında geçirilecek ilat yadığına görülen tayarlık varada hasabat verdi. Öňkü ýyllarda ýurdun ýylat sanynyň depkinli ösýänligini öňe süren türkmen häkimetleri 2012-nji ýylda geçirilen ýylat ýazgynyň netijelerini eglan etmedi. Adatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmelerinin 2019-njy ýyldaky maglumatlaryna görä soňky 10 ýylyň dowamyna 1,879,000-den gowrak adam Türkmenistany terk etdi. Siz habarlar dinlediňiz.